hamar urte pasatu dira Otxanda Tolosari aita hil zitzaionetik eta Kontxi Urbitari senarra hil zitzaionetik. Celestino Tolosak xarrak biriketako arazoak izan zituen bere bizitzako azken urteetan eta 1989 urtean artean kafean lanen ari zela gaixotasun arruntagatik laneko ezintasun iraunkorra eman zioten. Aurrez 26 urte egin zituen lantoki horretan eta bere baitan beti izan zuen susmoa bere lanak eragin ziola gaixotasuna. Orain Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak horrela izan zela baieztatu du gainera.
Bai, frogatutzat eman du Celestino Tolosa amiantoaren eraginez hiltzela. Epaia oso garrantzitsua izan da familiarentzat, batetik aurrekaria sortu delako horrelako kasuetan beste familia batzuentzat eta nola ez aitak zuen susmoa baieztatu egin delako alegia bere gaixotasunak zerikusi zuzena zuela bere lanarekin edo egin zuen lanarekin.
Otxanda Tolosa egunon ongitorri Euskal Irratira.
Kaixo egunon.
Garaipen bikoitza izanaren sensazio daukazu etxean?
Ba bai, garaipen bikoitza eta izugarrizko posa daukagu.
Aitak bazuen susmoa lanean sortutakoa zela bere gaixotasuna, 1963 urtean hasi zen lanean kafen eta urte gutxi geroago hasi zen gaixotzen. Ze oroitzapen daukazu etxean urte haietaz?
Bueno, urte haiek 1963 hasi zen lanean, baina 80. Urtean edo gutxi gora bera ja hasi zen gaixotasunaren zuntzak edo hartzen eta sukar handiak izaten zituen garai hartan eta etzekiten nondik zetorren jatorri ez ezaguneko sukarrak ziren eta poliki 80 edo 81. Urtean diagnostikatu zioten biriketako burtsatzaile kronikoa EPOC izeneko gaixotasuna.
Bai.
Zertan egiten zuen lana, zuen aitak garai hartan?
Bueno, aitak soldatzailea eta galdaragilea zen.
Esan dugu EPOC edo biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa diagnostikatu ziotela eta horren kontrako tratamendua jarriko zioten eta 1989 urtean Otxanda gaixotasun arruntagatik laneko ezintasun eman zioten, ezta?
Bai, hori da. 1989an lortzen du ezintasuna, baina gaixotasun oinarrizko gaixotasunagatik ez profesionalagatik.
Hori ez zioten.
Garai hartan ez zioten errekonozitu gaixotasun laneko gaixotasuna bezala, baizik eta gaixotasun oinarrizko gaixotasuna epoka zela eta.
Bueno, 45 urte zituen orduan, baina oxigenoarekin ibili behar izaten zuen eguneko 24 orduetan edo
garai batean hasieran ez gaixotasuna pixka bat degeneratiboa bezala konsideratzen zen edo gutxitzen joa zitzaion bere oxigeno maila eta hasiera batean ez zuen oxigenoa erabiltzen, baina bai bukaeran 24 orduko oxigenoa behar zuen, baina oinarri artifizialarekin.
Eta azken aldera gainera, ebakuntza bat ere egin behar izan zioten, ez da?
Bai, 2006. Urtean, trasplante bat egin zioten, biriketakoa, bibirikak trasplantatu zizkioten.
Handik bi urtera hil egin zen, 62 urterekin, eta orduan ze arrazoi eman zizuten medikuek, eta ze zantzuten?
Bueno, bi urtetara hiltzen, berak errefusu oso fuertea izan zuen, kroniko bihurtu zela, eta errefusaren ondorio zile egin zen.
Noiz hasi zineten pentsatzen zera akaso etzela hil zuen aita gaixotasun arrun bategatik eta igual lanean izandako goraberengatik izan zela dena.
Bueno, bera beti izan zuen susmoa bere lanbidea zela eta soldatzailea izan eta hauts asko irensten zuen bere lanean eta beti izan zuen susmoa lanaren eraginez izan ote zen. Baina garai hartan ez genuen amiantoari buruzko informaziorik berak ezta ere eta orduan ere oso ez zegoen kasurik ez. Bera hil ondoren hasi ziren lehenengo kasuak agertzen, orduan ja orasi ginen pixka bat guk ere susmoa izaten ez, hala izan zitekela.
Eta hor badago, momentu gako bat, aitari bururatu zitzaion, zera, operatu zutenean, medikuari esan zion bere birikaren zati bat gordetzeko, bazpare.
Bai, hala da. Bueno, berak beti bizirik zegoela ere, bera beti oso gaixo kontzientea izan da, eta berak oso garbi zeukan berak nola bukatu nahi zuen, edo bere gaixotasunaren ondorioz bere heriotza nola izan nahi zuen, ez? Berak beti esaten zuen bere gorputza aztertu egin martzela, ez? Zen berak etzuen oso ondo ulertzen berari pasa zitzaion prozesu hori, ez? Orduan, berak ala ulertu zuen eta ala eskatu zuen.
Eta hori esan zion operatu zuen baldezilako medikuari.
Hori da.
Eta zuek etzen egiten ezer, etxean ez zure amak eta familiak etzen egiten berak medikuari esan txela, aizu gorrezazo, berik hau bazpare.
Ez momentu hortan gainera ez ginen batere konstienteak izan, ez? Berak 2006 urtean uztailan trasplantea burutzen diotenean hila biziko bakuntza bat izan zen. Eta guk hor momentu horretan bera bizirik ateratzen nahi genuen, prozesu oso gogorra izan zen, zen errekuperazioa ere oso gogorra izan zuen. Eta gu inolako momentuan ez ginen konstiente izan bere erabakiaz eta ez ginen jakitun izan momentu hartan.
Zergatik erabaki duzue orain edo prozesua hasi duzutenean baldezilasera jotzea, hor jakin duzute momentu horretan jakintzen duten, ez da? Bazegoela hor birika gordeta, birikaren zati bat gordeta bazutela.
Bai, bueno, prozesua hasten dugunean duela bi urte terdi horrela izaten da eta egia da, aita hil eta gero urte batzuk pasata bere lankideak guregana hurbiltzen direla esanez, ba, susmoa zutela beraiek ere niraitak, xarra lankide deitzen ziotela, ba, bera ere kutsatuta egon zitekela amiantoz. Zen, beraien kide asko hasi ziren amiantoaz kutsatuta egoten, ez? Batzuk inkluso hil egin ziren, ez?
Tordorako ja ezaguna zan
ezaguna izaten, ezaguna izaten hasi zan. Orduan, gu hasten, mugitzen hasten garenean gai guzti hau, hasierako prozesu batean hasten gara bere historia mediko guztia irakurtzen, ez genituenak, bai Osakidetzakoak, baita baldezilakoak. Eta hor ez genuen inolako susmorik hartzen, edo etzan agertzen guretzako garrantzitsua zen ez errez. Orduan, ba, pentsatzen dugu beste bide bati ekitea, eta orduan, ba, pentsatzen dugu, bueno, baldezilan kendu zizkioten birikak, zerbait ikusiko zuten nan kentzerakoan, edo eta orduan, ba, kontaktuan jarri ginen haiekin korreo bitartez, korreo elektroniko itxuen bitartez, zen ez nekien profesional haieko handikanan jarraitzen zuten, ez, eta bueno, sortea izan genuen batzuk antzo dela oraindik.
Eta gogoan zuten gainera zure aitaren kasua, ez da?
Ba, gogoan zuten, zen, bueno, nire aita ez duzu ezagutu, baina nire aita oso gaixo bikaina zen, eta pertsona bezala harremanak oso sendoak egiten zituen bi urte pasazitunan, nire amarekin batera, Santanderren, inkluso bizitzen denbora luzez, eta hango medikuekin tratu oso ona zuen. Eta gainera, hau ez dut kontatu, baina baldezilako neumologo batekin harreman handia egin zuen niraita lanbide inkapazitatea lortu zuenean, bere afizioa zan artisautza edo egiten zuen egurra lantzen zuen. Orduan, berak egindako detailetxo txiki bat oparetu zion hango neumologa bati. Neumologa hau da, gurekin kontaktuan jarri dena eta segituan gogoratu zen niraita nor zen eta detailea oraindik bere konsultan daukala esan zidan.
Bueno, esango dugu entzulei gaur hemen Euskadi Irratiko Estudio Nagusienetan mai gainean dauka jarri du, ekarri du otxandak bere aitaren argazki bat, ezta? Eta argazki horren marko hementxe daukazu jarrita mai gainean eta sartu zaren esan duzu nik hau hemen jarri bera daukatze, berari egindako omenaldi bada, ezta?
Hori da. Berari sor diogun omenaldia da. Bera borrokalari hutsa zen, guk hartu dugu testigoan iramaketanik eta pues hau bere omenez dijoa. Beregatik eta bidean erori diren guztiengatik, biktima guztiengatik eta gaur egun jasaten ari diren langile guztiengatik.
Bueno, esan dugun bezala 2006 hiltzen zuen aita eta orduan pentsatzen zenuten ba gaixotasun arrunt bategatik zela, baina orain 2018 urtean epaitegiak arrazoia eman dizu eta epaitegiak esan du amiantoa izan zela zuen aitaren heriotzaren
Bai.
Errua, ez da, ardura, ez da, amiantoarena dela, ez?
Hala da, oraindik ez da epaia irmoa, aste honetan jakinko dugu, ez dakit gaur edo bihar artean edo epea amaitzear dago, eta jakinko dugunea irmoa den, baina hala da, egia da, Donostiako bigarren aretoan, maiatzan ez zituztela kontutan hartu guk aurkeztutako txosten medikoak, txosten mediko horiek deuseztatzen zuten aurretik zeukan diagnostikoa eta diagnostiko berri bat ezartzen zuten. Donostian ez zuten ontzat hartu eta Euskal Autonomia Erkidegoa Auzitegi Nagusiak ba hori errekonozitu du, ezta.
Nola izan da prozesu hau esan eta epaitegietan hasi zaretenetik, bueno, ba gauza asko gogoratu behar dira berriro ere, ezta?
Bai, bueno, pues prozesua momentu asko izan ditu, ez? Ta emozio asko bide luze honetan, ez? Bidea luzea da, zoritxarrez familiek pasa behar dugu bide oso luzea, prozesu guztia amaitu arte, zen oraindik ere ez da amaitzen, prozesua aurrera jotzen du. Eta batez ere, bueno, pues indarrak handiak izan ditugu bide honetan, ez, bai nire emak eta bainik, eta prozesu ondo eraman dugu, ez. Egia da azken 10 egun hauetan, hainbeste izan da oihartzuna edabide guztietan, bai nazio mailan, baita ere Euskal Herri mailan ere, ba, hainbeste aldiz gogora ekartzea, ba, aitaren izena eta aitaren oroitzapenak, ba, egia da barrutika mugitzen gaituela pixka bat prozesu guzti honek, ez.
Alde batetik poza, epaitegiak arrazoi eman dizuelako, baina bestetik pixka bat, bueno, ba, oroitzapen guztiak ekartzea eta aitaren heriotza gogoratzea gogorra egingo zitzaizuen, ezta?
Bai, gogorra da eta bueno, are gogorragoa jakitea beramen ez daukagula, ez? Eta ez daukagula ba, lanbide gaxotasun bategatikan, ez? Bai. Hori da gogorrena, agian aurretikan ba, prebentzio neurriak hartu izan balira edo agian gurekin egongo zan hemen.
Aitak lan egin zuen kafen.
Bai.
Enpresa jarri da zuekin harremanetan, izan duzu nola egiteko harremana beraiekin?
Ez da gurekin kontaktuan jarri eta izan dugun harreman bakarra epaiketaren egunean izan zen maiatzan. Bai.
Haien abokatuen bitartez.
Haien bakarrik haien abokatuan bitartez, epaitegian hiru abokatu zeuden, gizarte segurantzako abokatua, mutualiakoa eta kafekoa. Hiru abokatu hoiekin izan dugu kontaktu bakarra, baina kaf ez da gurekin kontaktuan jarri momentuz.
Ze eskatzen diozu, kafi?
Bueno, kafi eskatzen diogu batez ere rekonozimendu morala, ez? Eta onartzea, ba, garai hartan zerabilpena egiten zen amiantorekin eta rekonozitzea niraita ala gaxotu zela epaile batek ala diolako, ez? Batez ere errekonozimendu eta reparazio bat, ez? Aldi hortatikan, morala batez ere eta bueno, beraien ardura izan da, ez? Guzti hori, orduan, pas bueno, errekonozitzea amiantoren biktima guztiek jasaten ari garena, ez? Bai, biktimak eta bai familiak, ez? Errekonozimendu bat.
Euskal Herrian bada elkarte bat, Euskadiko amiantoaren biktimen elkartea, ASBI Amiek izena duena, laguntza handia eskin omen dizue prozesu
osoan. Bueno, eske prozesu guzti honetan laguntzaile handiak izan ditugu, bueno, familian eramatan ni familia zinguratuta egon gara, ez etxekoak gurekin egon dira beti, eta hori gora aipatzeko da, eta gure lagunak ere, baina ASBI Ame izan da, klabea guzti honetan, ez, beraiek markatu digute prozesua gu nora ezean genbiltzanean, beraien gana jo genuen, eta beraiek markatu digute pixka bat bidea, ez, zentzen, guk ez genekizkin gauzak beraiek aipatu dizkigute, ez.
Zuen aita, amiantoarek biktima izan zen, ez da? Zer esango zeinek tankerako egoeran egon izan diren personai edo egon litezken personai?
Bueno, nik esango nieke egia dela, bakoitza bere prozesuan dagoela, baina hau ez dugula pasatzen utzi behar, ez? Benetan, gizarte honetan dugun arazo larri bat dela, eta hau, eba, salatu egin behar dela, eta nik animatuko nieke prozesu hau aurrera jotzen naizta zaia izan, ez? Egia da, konpensazio, nahi dutela, gizarte konpensazio teorio bat ireki, ez? Prozesu guzti hau ez pasatzeko, baina momentuz ez dago, ezer. Orduan, nik animatuko nieke, ba, prozesu judizial bat astea, eta aurrera jotzea, ez?
Jende asko izan dezake kezka, ez da? Zuen kasuan, zuen aitaren birika gordeta zegoen, eta hor badago froga bat, ez da? Eta horrek erakutsi du, ba, amiantoak eraginda hiltzela, ez da, egongo dira familia asko, ba, aukera hori ez dutenak. Hala ere, ikusten duzu, xerrikuturen bat edo...
Hombre, zaila izaten da, demostratzerik ez baduzu, ez? Guk hasiera batean ere ez gendukan frogarik eta hala esan ziguten, ez? Zaila da, zoritxarrez, guk demostratu bar izatea doz familiek, ez? Hori horrela izan dela, ez? Benetan dakigunean erabili zela, ez? Orduan, zoritxarrez, frogarik ez badaukazu oso zaila da prozesu aurrera jotzea. Eta orduan, kasuaren arabera nik uste dut erabakiko luketela, ez? Baina ASBI Amek horretan laguntza handia eskaintzen du eta aurrera jotzera ba, oinarrezkoa da.
Entzulen WhatsAppa jasotzen ditugu hemen, otxan da, entzule batek idatzi du, bezarka daundi bat alegiatik xarra, zuera eta oso maitatu izan zen alegian.
Jo, posten naiz mezu hori, niraita eta nire ama alegikoak dira, bueno, nire ama da eta niraita zan alegikoa, baina bihotzez eta odolez, benetan muxo handi bat alegitik entzuten ari diren guztiei, badakit nire amona ere entzuten ari dena, Dominika muxo handi bat.
Besterik erantzin dituzu, otxanda bokatzeko, norbait eskerrak eman edo norbait edo?
Bueno, eskerrak ja esan ditute, zuei batez ere edabideak izaten ari den oihartzuna izugarria da, laguntzen ari digu egia da egun mugituak direla, baina laguntzen ari digu hau zabaltzen eta oso oinarrizkotzat jotzen dugu amiantoaren arazoa. Ba, izugarria dela, historian zehar, bai Euskal Herrian baita Espainian ere izugarria izan dira ondorioak, eta uste dut lan bikaina egiten ari galera denun artean, eta jo, pues, nirekin elkarrekin joan diren guztiek, ba, eskertza ematen diete, ez bai lagunak, bai etxekoak, Asier, Una Soian, maite zaituzte, mi esker, nire ondoan egoteagatik den hori.
Otxanda Tolosa, eskerrik asko.
Bueno, mi esker zuei.